Revuo Esperanto Januaro 2024 Paĝo 12 Titolo Japana Esperanto Kongreso kun la temo Kion Esperanto nun revas por la mondo Kawasaki la 21 ĝis 22 oktobro 2023 Aŭtoro Kitagawa Hisashi Sur la paĝo estas komuna foto de la partoprenintoj de la kongreso. Kun duobla kriza konscio pri la daŭripoveco de la Japana Nacia Kongreso unuaflanke kaj pri antaŭvidata granda historia turnopunkto por la lingvo Esperanto mem aliflanke, la organizantoj de la 110a Japana Esperanto Kongreso jek declaris for iron de la cisnuna congressa tradizio cae effectivigis plurain sen precedenzain aranacioin, kiel inter alie serio de anatau congressai retai discut convenoi pri la congressa cef temo, kion Esperanto nun revas por la mondo. Criso seneto 1. La generala maliunigio de la japana socio forte speguligas ancau energia esperantujo. Ne plu estas tiom da locai esperantogrupoi, kiom antaŭ dudek jaroj, kiuj havas sufiĉan energion por gastigi la jaran nacian kongreson, kiu tradicie havis sian lokon en diversaj urboj tra la lando. Kai en 2022 finfine neniu loka Esperanto grupo anoncis sin preta kun organizi la sekvajaran jek en partnereco kun ĝia ĉefa organizanto Japana Esperanto Instituto. JEI jej turnis sin al Esperanto Societo de Kawasaki, relative aktiva grupo en tuja najbareco de Tokio. Kai persvadis ĝin akcepti, se ne kun organizi, almenaŭ helpi al jej okazigi la kongreson. Nur rezulte de tia postkulisaĵo la 110a jek povis fine trovi sian lokon en la urbo Kawasaki. Se la malemo aŭ malkapablo gastigi la kongreson daŭros deflanke de la lokaj grupoj, tamen baldaŭ oni eble devos anonci, ke jek ne plu okazos, almenaŭ ĉiujare. Krizo seneto 2. Cetere, unu el la plej surprizaj novaĵoj en 2022, en la tempo, kiam oni ĵus ekokupiĝis pri la kongresa organizado, temis pri la lanĉo de skribe Hat Gopoto kaj aliaj tiel nomataj generaj artefaritaj intelektoj, kiuj kapablas dialogi kun homoj en diversaj lingvoj, inkluzive Esperanton. Krome ni informiĝadis kaj plu informiĝadas pri ĉiam pli maturiĝanta teknologio de maŝin-traduko kaj aŭtomata interpretado. Ĉu la lingvaj baroj de mil jaroj eble dissaltos en baldaŭa estonteco per la helpo de artefarita intelekto? Kian rolon la lingvo Esperanto tiam havos? Ĉu oni plu bezonos ĝin? Kian perspektivon entute ĝi nun havas? Jen gravegaj demandoj, al kiuj ni eksentis nin devigataj respondi. Ni ŝanĝu nin mem de Kawasaki. La ĉi supraj du krizosenatoj kondukis la organizantojn al la penso, ke jek unuflanke devas reformiĝi en sia organiza maniero en direkto al sevapliĝo kaj kompaktiĝo tiel, ke ĝia gastigado ne estu tro granda ŝarĝo por lokaj Esperanto-grupoj. Kaj ke ĝi aliflanke havu kongresan temon vere gravan kaj diskutindan, anstataŭ nur orelplaĉaj aŭ memflataj senenhavaj sloganoj. Ne ŝanĝu nin mem de Kawasaki. iĝis la devizo de la organizantoj. En direkto al kompakta simpleco oni decidis havi du tagan kongreson anstataŭ tri tagan, forlasante la jam preskaŭ tridekjaran kutimon por oferi logikan servon kaj turismajn aranĝojn kaj generale revizii la tutan kongresan programon. Kaj jen la kongresa temo, kion Esperanto nun revas por la mondo. Sed kiel trakti tiel grandan temon dum nur du taga kongreso? Nenia timo, ĉar oni elpensis manieron kom pensi la perditan tempon multe pli ol sufiĉe. Sen precedenca antaŭ kongresa aranĝo. Oni povas diri, ke la centdeka jek estis fakte inaŭgurita en la interreto jam 9 monatojn pli frue, ol kiam ĝi havis fizikajn tempon kaj lokon oktobre en Kawasaki. Sabate vespere, la 28 de januaro, modesta nombro da vere interesataj movadanoj rete diskutis pri la temo ĉu la revoj de la tradicia Esperanto-movado restas plu aktualaj. 4 similaj retaj debatoj sekvis en marto, majo, julio kaj septembro. La provokaj temoj, fakte subtemoj de la kongresa ĉeftemo, kiel krom la supre citita, ĉu Esperanto ankoraŭ povas esti danĝera lingvo kaj virtualan lingvon en la virtuala epoko, plus sufiĉe detalaj kaj ĝustatempaj raportoj pri la diskutoj en la monata organo de JEJ evidente stimulis onian intereson, el kio sekvis, ke la diskutsesioj havis ĉiufoje pli kaj pli da partoprenantoj, kiuj sume nombris ĉirkaŭ 200. Se enkalkuli tiujn el la antaŭkongresintoj, kiuj pro diversaj kialoj rezignis vojaĝi al Kawasaki, la nombro de la kongresintoj ne malmulte superus tiun de la oficiale registritaj kongresanoj. 307, kiu mem inkluzivas 15 retajn ĉeestantojn, parenteze, ne nur el Japanio. Krome 45 ne-esperantistoj ĉeestis en publikaj programeroj, pri kiuj vi legos poste. Cetere, ĉu vin interesas, kia konkludo rezultis el la longa serio de diskutoj pri la kongresa temo? Fakte ne rezultis ia konkludo, pri kiu ĉiuj unuanime konsentus. Sed la procezo de la diskutado senkonteste helpis al ĉiu formi kaj profundigi sian propran ideon. Kaj do ĉiuj unuanime konsentus, ke indas aŭ eĉ endas daŭrigi la diskutadon. Aliaj senprecedencaĵoj. La kongreso havis krome almenaŭ 2 aliajn senprecedencaĵojn: retan kulturan festivalon kaj aranĝon de, se tiel diri, satelitaj kongresejetoj en lokoj kelkcent kilometrojn for de Kawasaki. En Rokofo estis seninterrompe sur ekranigitaj ne malpli ol 20 esperantaj filmetoj, originale produktitaj de diversaj individuoj kaj grupoj. Ili fiere prezentis siajn belajn urbojn, rakontis malnovajn lokajn legendojn, muzikis, premierigis originalajn kantojn, dancis kaj tiel plu. Kaj oni povis spekti ilin aŭ rete aŭ en aparta tiu cela ĉambro en la kongresejo. Rokofo sukcese tiklis la kreemon kaj sin esprimemon ankaŭ ĉe novaj samideanoj. La satelita kongresejeto realiĝis en 2 urboj, Sendai kai Naruto. Pure dank al spontaneaj iniciatoj de la respektivaj lokaj esperantistoj. Temis pri etskala grupa kunspektado de rete elsendataj kongresaj programeroj. Tiu aranĝo ebligis, ke ankaŭ grandaĝuloj malfortaj je cifereca teknologio ĝuu almenaŭ la plej gravajn partojn de la kongreso, kaj ke timidaj, tamen scivolaj komencantoj informiĝu, kiel aspektas Esperanto-kongreso. Publikaj programeroj. Inter trideko da bonaj programeroj, kiuj preskaŭ ĉiam paralelis en kvar apartaj ĉambroj kaj unu salono, la jenaj eroj estis malfermitaj ankaŭ al neesperantistoj. Unue, rapido kurso de Esperanto. Due, reta prelego de Kale Krivile pri Ukrainio kun interpretado kaj enkonduko de Kimura Goro Christoph. Trie, prelegoj de Sakai Kazumi, lingvopedagogo, kaj de Toni Laszlo, poligloto, plus ilia dialogo pri plurlingva edukado kaj eventuala rolo de Esperanto en ĝi. Kvare, intervjuo kun Komatsu Ayako, autorino de pluraj porjunulaj romanoj, en unu el kiuj Esperanto ludas gravan rolon, kun la temo pri kultura kaj homa diverseco. Dankoj kaj pri la venonta jek. Pro la ĉeesto de pluraj partoprenantoj el eksterlando, la kongreso aspektis sufiĉe internacia. Apartaj dankoj de la organizantoj iras al Adam Damario Prakasa el Indonezio, Mirie Krosjan el Svislando, Julio Calegari el Brazilo, Stella Besseni Berger Rete el Bulgario, kiuj respektive kontribuis al la programo per sia interesa prelego. La venonta nome cent dek unua, diek, tumos la trian komunan Esperanto-kongreson de Japanio kaj Koreio, kiu okazos de la kvara ĝis la sesa de oktobro 2024 en Jeonju, Koreio. Legis por vi Vladimir Tirk.